Новини Радіо Свобода.
19 година у Києві. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Президент Віктор Ющенко виступає за перегляд програми підготовки до проведення Чемпіонату Європи з футболу в 2012 році, заявила речниця глави держави Ірина Ванникова. За її словами, перегляду потребують не тільки програми, які стосуються будівництва спортивних споруд, але й програми щодо дорожнього будівництва. Ванникова повідомила, що під час наради з питань готовності інфраструктури до проведення Євро-2012 президент висловив стурбованість станом фінансування підготовки до Євро-2012. На нараді наголошувалося, що за півроку профінансовано лише 5% коштів, необхідних для будівництва об'єктів. Президент закликав учасників наради знайти, яким чином вирішити цю проблему. У травні УЄФА визначив Київ як місто, що приймає Євро-2012, виключив зі списку міст-претендентів Одесу і Дніпропетровськ, а ухвалення рішення щодо Донецька, Львова і Харкова відклав до 30 листопада. МЗС Грузії готує ноту протесту Росії в зв'язку з візитом Дмитра Медведєва до Цхінвалі. Документ буде переданий Росії через посольство Швейцарії, де працює секція інтересів захисту Росії на території Грузії, повідомили сьогодні в департаменті преси та інформації МЗС Грузії. Зовнішньополітичне відомство Грузії у розповсюдженій сьогодні заяві назвало візит президента Російської Федерації до Цхінвалі аморальним. Прибуття Медведєва до Північної Осетії, яка є частиною території суверенної Грузії, являє собою ще одну цинічну спробу легітимізувати маріонеткові режими, створені Росією на окупованих територіях Грузії, мовиться в заяві МЗС Грузії. В документі зазначається також, що візит Медведєва до Південної Осетії мав місце через кілька днів після його зустрічі в Москві з президентом США Бараком Обамою. Візит Медведєва є черговим викликом Росії світовій спільноті і доводить, що Росія не рахується з нормами і принципами міжнародного права, мовиться у заяві МЗС Грузії. Дмитро Медведєв прибув до Південної Осетії сьогодні із незапланованим раніше візитом. У Цхінвалі він зустрівся з президентом Південної Осетії Едуардом Кокойти і відвідав російську військову базу. Велика Британія відстоює свою тактику в Афганістані. Виступаючи в Палаті громад британського парламенту, міністр оборони Боб Ейнсворт заявив, що збільшення числа жертв серед військовослужбовців останнім часом пов'язане з тим, що британські війська активізували наступальні дії на півдні Афганістану в районах, які називають бастіонами талібів. За словами британського міністра, ці військові операції пов'язані з великим ризиком. Це був випуск новин Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Усім добрий вечір. Це програма «Свобода сьогодні», а сьогодні понеділок, 13 липня. В студії Радіо Свобода я Мар'яна Драч. Зелене світло для газогону «Набуко» в Туреччині підписали угоду про трубопровід, який постачатиме пальне до Європи, оминаючи Росію та Україну.
Russia absolutely doesn't want Nabucco pipeline to go ahead, so it's going to do whatever it can by whatever method.
Німеччина висунула звинувачення Івану Дем'янюкові за причетність до смерті тисяч людей в часи війни.
Die Anklage geht davon aus, dass Herr Demjanjuk in mindestens 27.900 Fällen dazu beigeholfen hat.
Як посилити безпеку у Європі? Рецепти шукали учасники міжнародної конференції в Києві. І про це за мить.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Чотири держави Євросоюзу і Туреччина підписали сьогодні в турецькій столиці Анкарі угоду, яку глядачі вже називають історичною. Документ дасть змогу почати будівництво газопроводу «Набуко», який має на меті постачати прикаспійський газ до Європи в обхід Росії та України. Докладніше про цей проект і про його значення для України розповідає Сергій Драчук.
Підписання міжурядової угоди представників транзитних країн проєкту «Набукко» Європейський Союз зробив хоч і тим часом символічний, але принциповий крок до того, щоб зменшити свою газову залежність від Росії. Присутній при підписанні голова Європейської комісії Жозе Мануель Барозу заявив, що цей проєкт визначально важливий для енергетичної безпеки і Європи, і Туреччини.
I sincerely believe we are starting to confound the skeptics.
Я щиро вірю, що ми починаємо руйнувати позиції скептиків і тих, хто не вірив. Якийсь час тому ще казали, що цей проект не піде далі, що переговори про нього здавалося незворотно заблоковані. А тепер ми вже маємо угоду. І я вірю, що тепер трубопровід неминучий, а не просто можливий.
Той факт, що Набукко оминає територію Росії, додавав цьому проєктові політичний вимір. ЄС мусив запевняти Росію, що бажання диверсифікувати свої маршрути постачання газу не спрямоване проти Москви, а в Росії в цьому бажанні все одно бачили русофобію. Оминає він і Україну, яка разом із Росією втратила частку довіри як транзитна держава після цьогорічного газового конфлікту. Але для України проєкт Набукко все одно вигідний, бо більше має для неї геополітичне значення, вважає президент Київського міжнародного енергетичного клубу Олександр Тодійчук. В інтерв'ю Радіо Свобода він раніше сказав.
Буде послаблюватися монопольна позиція «Газпрому». І цей диктат, який сьогодні ми відчуваємо, тому що якщо будуть інші маршрути, Росія буде більш м'яка у своїй зовнішній політиці, що важливо буде і для України теж.
Набукко має забезпечити газом низку країн Європи, які за нинішньої схеми постачання цілком залежать від доставок газу з Росії і його транзиту крізь Україну. Водночас виграє й Туреччина. Газопровід буде здатен подавати газ в обох напрямках. І Туреччина, яка для себе купує значну частку газу в Росії, в разі потреби зможе отримати його з інших джерел. У напрямку з Європи. Але певною проблемою далі залишаються джерела постачання газу для майбутнього газогону. Конкретних угод про це досі немає. Власне, на них і не чекають, доки учасники проєкту не узгодять між собою всіх умов його функціонування. Цей проєкт також має суперників і конкурентів. Головний із них – Південний потік, що його просуває Росія як противагу Набукко. Він мав би постачати газ із Росії дном Чорного моря до Балканських країн і далі до Італії. І ще одним конкурентом, що змагається з Набукко за підтримку, уже всередині ЄС, є запропонований Україною «Білий потік». Він мав би пройти дном Чорного моря з Грузії до Румунії, з можливим виходом на берег у Криму. Але головним джерелом газу для транспортування ним мали б стати ті самі азербайджанські родовища, що й для Набукко. Зараз оглядачі вважають, що перспективи «Білого потоку» з підписанням угоди про Набукко помітно погіршилися. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Газогін Набукко – це виклик і водночас шанс для України. Більше про перспективи цього проєкту ви зможете почути у нашій наступній передачі приблизно через 20 хвилин. Не пропустіть «Вечірньої свободи».
«Вечірня свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
А зараз на вашій хвилі «Свобода сьогодні». До нових підходів в розробці механізмів гарантування безпеки європейських держав закликали учасники міжнародної парламентської конференції з питань безпеки, яка відбулася у Києві. За цією конференцією стежив наш кореспондент Віктор Міняло, який зараз на прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода. Доброго вечора, Вікторе. Отже, які рецепти учасників конференції, як підвищити безпеку європейців та українців, зокрема?
Вітаю, Мар'яна. Світ вийде з фінансової кризи новим, жорсткішим і прагматичним, заявив сьогодні на конференції голова Верховної Ради України Володимир Литвин. За його словами, необхідно разом розробляти принципи і підходи до формування світу і напрацьовувати нові міжнародні угоди. Володимир Литвин вкотре вже заявив, що Україна повинна отримати міжнародно визнаний нейтральний статус. Щоправда, голова парламентського комітету з питань закордонних справ Олег Білорус вважає нереальним для України позаблоковий статус. Гарантії безпеки, на його думку, можливі тільки в разі приєднання України до одного з військово-політичних союзів між країнами. Про те, що система європейської безпеки потребує вдосконалення, заявив в інтерв'ю Радіо Свобода і колишній міністр оборони України, член парламентського комітету з питань оборони і держбезпеки Олександр Кузьмук.
Останні роки змінилась позиція головних гравців світових, які впливають безпосередньо на стан безпеки. Війна з тероризмом не завершена. Вона має стійку амплітуду. Продовжується війна в Афганістані. І, до речі, цю операцію проводить НАТО, яке якраз і вийшло за межі євроатлантичного простору. Набирає силу такі гравці політичні світові, як Росія, Індія, Бразилія, Китай. І, безперечно, це не може не змушувати змінювати як конфігурацію, як і архітектуру нової європейської безпеки, а також світової.
Про це заявив Радіо Свобода, член парламентського комітету з питань оборони і держбезпеки Олександр Кузьмук. Мар'яно.
Вікторе, у Києві зараз перебуває голова Ради Федерації російського парламенту Сергій Миронов. Яку концепцію європейської системи безпеки пропонує він?
На прес-конференції він зазначив, що на сьогодні є необхідність напрацювання більш якісних механізмів співробітництва країн в сфері європейської безпеки. Як заявив Сергій Миронов, такі організації, як Європейський Союз, СНД, НАТО, в силу своєї природи переймаються питаннями безпеки автономно. Цитую, їхні дії не координовані і вони не охоплюють всю євроатлантичну зону. Тому виникає реальна потреба розробки механізмів співпраці у сфері безпеки, які охоплюють всю Європу і прилеглі до неї морські простори. Кінець цитати спікера російського парламенту Сергія Миронова. На конференції був присутній і гість з Європи, голова Європейської системи безпеки і оборони Роберт Волтер. Він нагадав нещодавній минулорічний вже конфлікт Росії і Грузії за Південну Осетію. І Роберт Волтер скритикував позицію Росії, яка не допустила міжнародних спостерігачів в зону конфлікту. Коли ми призначаємо організацію, яка здійснює моніторинг, ОБСЄ, ООН чи будь-яку іншу, їй має надаватися відкритий і вільний доступ до всіх сторін конфлікту.
Отже, як бачимо, у Європі не вщухають дискусії про те, як краще гарантувати безпеку. Подробиці про сьогоднішню конференцію у Києві ми чули від кореспондента Радіо Свобода Віктора Міняйла. Більше на цю тему читайте на нашому сайті radiosvoboda.org.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Після кількох місяців затишшя в Німеччині знову заговорили про справу Івана Дем'янюка. Сьогодні Мюнхенська прокуратура висунула обвинувачення українцеві, якого звинувачують у причетності до воєнних злочинів за часів Другої світової війни. Івану Дем'янюку 89 років. З подробицями з Німеччини розповідає Ярослав Кандиба.
Мюнхенська прокуратура посилається на події, які розгорнулися в нацистському концтаборі Собібор у 43-му році. Цей концтабір перебував тоді на території Польщі, яка була окупована нацистами. Стверджується, що тоді Іван Дем'янюк працював наглядачем у цьому концтаборі. За даними центру Сімена Візенталя, ця людина належить до найбільш розшукуваних воєнних злочинців. Сьогодні речник прокуратури міста Мюнхена Антон Вінклер повідомив журналістам.
Звинувачення виходить з того, що пан Дем'янюк у щонайменше 27 900 випадків був задіяний у вбивствах осіб єврейської віри. Звинувачення виходило з того, що пан Дем'янюк спроможний постати перед судом. Медичні експерти дійшли висновку, що пан Дем'янюк є спроможний брати участь у процесі.
Сказав Вінклер. Щоправда, судові засідання мають відбуватися лише двічі на день по 90 хвилин. Сам Дем'янюк відкидає будь-яку причетність до злочинів, які йому закидають. З приводу цього Антон Вінклер повідомив у Мюнхені.
В якій мірі пан Дем'янюк був змушений брати участь у цих вчинках, це має вияснитися в рамках розслідування. Звичайно, необхідно вияснити, чи був би він сам тоді в небезпеці, якби не виконував ті накази, які йому давали.
Сказав Вінклер. Деменюк вже одного разу постав перед судом за причетність до воєнних злочинів. 1988 року його до смертної кари засудили в Ізраїлі. Тоді його прийняли за так званого Івана Грозного, відомого своїми садистськими злочинами в концтаборі Треблінка. Після надходження нової інформації Верховний суд Ізраїлю скасував вирок, і Деменюк повернувся до США, куди він перебрався ще на початку 50-х років. Перед від'їздом до США на початку 50-х він певний час жив у Баварії. Саме тому новий процес у справі цієї людини відбуватиметься тепер у Мюнхені у земельному суді. Ані суд, ані німецький адвокат Деменюка не стали коментувати обвинувачення, оскільки ще не ознайомилися з документом. Німецькі історики наголошують на важливості цього процесу. Зокрема, Гетц Алі в інтерв'ю радіостанції Deutschlandfunk наголосив.
Справа Деменюка, якщо він справді тоді служив наглядачем у Собіборі, порушує те, що не порушувалося раніше під час процесів проти нацистів, а саме питання європейської колаборації. Однак не можна зменшувати головну відповідальність німецьких злочинців. Німці керували в Собіборі, а не Іван Деменюк. І саме німці могли щодня припинити все це, а не пан Деменюк.
Сказав Алій. Коли розпочнеться процес у справі Деменюка, ще невідомо. Його адвокат заявляв, що це може статися не раніше вересня. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Свобода сьогодні. Далі у випуску. Українські фермери нарікають на брак уваги з боку держави. Досвід Львівщини. За продаж пива за грати в Україні обмірковують, як краще боротися зі шкідливими звичками неповнолітніх.
Рахую, що я нічого такого особливо забороненого не зробила, тому що він виглядає цілком дорослим. Чому людина люба чи та любого віку повинна собою носити паспорт?
Енергія Сахари на користь європейцям. Німецькі компанії сьогодні почали новий проект.
Die Energie der Sonne für die Energieversorgung Nordafrikas, des Nahen und Mittleren Osten und Europas zu nutzen.
І про це після такого оголошення.
На щастя, в Україні, окрім політичних веремій та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвича. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
Адреса ж нашого сайту – radiosvoboda.org. Імпорт м'яса і масла в Україну зростає, натомість українські фермери сьогодні ледь животіють, так вони кажуть. А причини занепаду, вони говорять, такі недосконалі закони і брак інвестицій у галузь. Зі Львова повідомляє кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Два роки тому колишній військовий Володимир Ситик у Жидачівському районі відкрив фермерське господарство «Обеліск» з розведення і вирощування птиці. Але уже рік як фермер не може виготовити новий генеральний план господарства через численні бюрократичні перепони і отримати право на оренду 8,5 гектарів землі, на якій розташований сучасний птахокомплекс, оскільки розпаювання землі було здійснене нечітко.
Ще ми зіткнулися на папері, 8,5 гектарів виділено, де воно знаходиться, як його рахувати, з якої сторони, невідомо. Рік ми виробляємо генеральний план. З 9 підписів, з 9 постанов прийшли 7 установ за цей рік. Поки в цьому році не появилися нові пайовики, які говорять, що вони мають претензії до нас, мають претензії, тому що це якоби їхнє, без доказових документів.
Як безгосподарними ділянками має розпоряджатися сільська рада, законодавством чітко не виписано. Львівська облрада ухвалила тимчасове положення, згідно з яким у разі смерті власника паю сільрада здає упродовж року цю землю в оренду. Якщо за цей час не з'являється правонаслідник покійного власника, земля переходить в комунальну власність. Виконувач обов'язки начальника головного управління Держкомзему у Львівській області Микола Пшевлоцький каже:
"І це тимчасове положення, затверджене обласною радою, має статус місцевого нормативного акту".
Фермер Володимир Ситик зауважує, що важко працювати із безгосподарною землею і брати її в оренду, бо може будь-коли з'явитися спадкоємець. П'ята частина земель в області, це більше 60 тисяч гектарів у власності людей, які померли, спадкоємців немає або ж вони не зголошуються. Відповідно, земля не обробляється. Місцеві бюджети не отримують від оренди землі 24 мільйони гривень. гривень. У парламент внесений законопроект, який би мав вирішувати цю проблему, але уже більше року як депутати його не розглядають. Урегульоване законодавство, зменшення кількості різноманітних перевірок, дотації від держави – це і є гарантії розвитку фермерського господарства, каже Володимир Ситник.
Якби я знав, що воно буде, я краще взагалі цього не починаю.
Ми чули кореспондентку зі Львова Галина Терещук, яка розповіла нам про проблеми, які мають фермери на Львівщині. А тим часом заступник міністра аграрної політики України Сергій Мельник у розмові з Радіо Свобода визнав, що не все добре в аграрії, пославшись при цьому на проблеми із фінансуванням галузі. В минулому році було набагато більше коштів, майже на половину більше, зазначив пан Мельник. Водночас, за його словами, уряд робить все можливе для підтримки українського сільгоспвиробника.
Держава все-таки через аграрний фонд шляхом компенсації повернення ПДВ зернотрейдерам змогла оживити внутрішній ринок. От. І таким чином, навіть якщо говорити і по аграрному фонду, майже 2 мільярди гривень було виділено для закупівель зерна до аграрного фонду. По-друге, пільгове пальне виділялося. От, і на сьогоднішній день теж прийнято розпорядження, що із підприємств іде по ціні набагато нижче, ніж на сьогоднішній на ринку продається. Скажімо, якщо по дизельки, то 4200 за тонну дизельного пального, то я думаю, що на ринку сьогодні немає такого пального. Ну і інші програми, які, скажімо, компенсація за минулий рік, які були зобов'язані боргові по тваринництву, там і по селекції в рослинництві, там і по кредитам, по зрошенню, то ці кошти держава компенсувала вже.
Заявив Радіо Свобода заступник міністра аграрної політики України Сергій Мельник. Якщо у вас є своя думка, як про те, як сприяти українському фермерству, пишіть на наш сайт radiosvoboda.org. Свобода сьогодні.
Де наші гроші, що ми платимо за газ?
На це питання повинен відповісти конкретно президент.
Навіщо ми будемо перейматися проблемами осіб, які знаходяться на грошах?
Найважливіші події дня.
They think of that our number one objective in the world is to make Russia weaker, to surround Russia.
Нова адміністрація во главі з президентом Обамою сейчас демонструє готовність змінити ситуацію.
Свобода сьогодні.
Була сускім бився. Я не пам'ятаю такий бит. Я вчила історію, в мене було 5 листів.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. У 16 років українські діти хворіють на цироз печінки, а підліток із цигаркою вже звичне явище. Обурюється народний депутат Володимир Ар'єв. Він пропонує карати тюрмою за реалізацію неповнолітнім спиртного і курева. Більше масштаби проблеми з'ясовував кореспондент Радіо Свобода Сашко Лащенко.
Підліток із пляшкою пива та цигаркою в руці під час масових гулянь в українських містах не дивина. Не виняток в цьому плані рівненська молодь, яка охоче п'є хмільний напій. Щоправда, днями активісти рівненської громадської організації «Твереза Україна» демонстративно вилили ящик пива у каналізацію. Наскільки ж легко неповнолітній мешканець Рівненщини може купити пиво і цигарки, досліджувала місцева кореспондентка Радіо Свобода Валентина Одарченко.
У центрі міста побачити, як підліткові продають пиво, досить складно. А ось у маленьких магазинчиках нерідко побачиш, як молодь і навіть діти без проблем купують ці продукти. Підходжу до зовсім юного на вигляд хлопця, який щойно отримав 5 пляшок пива з рук продавця. Він зізнається.
Мені 17 років.
Кому це ти купив це пиво? Собі?
Ну так, собі. У мене сьогодні день народження, що тут такого. Та я його вживаю з років 14-15. Раніше питали, а зараз цілком дорослий я на вигляд. Та й не питають зовсім.
Чим далі на околицю, то цікавіші ситуації. Пані Надія розповідає, у її приватному секторі на околиці міста і пиво, і цигарки, і навіть самогон можна купити і з-під поли, і неповнолітнім.
Горілку продають повним ходом. Люди підходять і беруть, і там часто дуже багато таких горілками торгують люди.
З одного з таких маленьких магазинчиків виходить школяр з пляшкою пива. Заходжу до магазину.
Ви щойно продали пляшку вина хлопцеві. Скажіть, будь ласка, ви запитували в нього паспорт?
Я цілком рахую, що нічого такого особливо забороненого не зробила, тому що він виглядає цілком дорослим. Чому людина люба чи та любого віку повинна собою носити паспорт?
Магазини з алкогольно-тютюновими відділами не завжди мають попереджаючі таблички про заборону продажу спиртних напоїв і тютюнових виробів неповнолітні. А тим часом американські медики, які нещодавно обстежували населення у чорнобильських поліських районах Рівненщини, констатували, у селах вони бачили п'яних дітей. Шкода від дитячого алкоголізму набагато більша, ніж від опромінення, констатували вони.
Підлітковий алкоголізм в Україні став бідою національного масштабу. Кожен другий підліток хоча б раз вживав алкогольні, слабоалкогольні напої або пиво. За рівнем дитячого підліткового алкоголізму Україна є одним із лідерів у світі. Саме це стверджує ініціатор законопроекту про посилення відповідальності за реалізацію неповнолітнім та незаконну реалізацію алкогольних напоїв і тютюнових виробів депутат від НУНС Володимир Ар'єв. Тому, якщо продавець неодноразово був впійманий на реалізації неповнолітнього спиртного, може загриміти за грати на термін від 1 до 2 років. Голова парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Б'ютівець Віктор Швець вважає такі можливі зміни у кримінальному кодексі актуальними.
Знаєте, довгий час нам говорили про те, що підвищення відповідальності за порушення правил безпеки дорожнього руху, мов, нічого не дасть, і це все вже пройдений етап, і що це неефективно, і так далі. Але значно зменшилась кількість дорожньо-транспортних пригод. Підвищення відповідальності поєднане з такою, знаєте, абсолютно компетентною пропагандистською діяльністю, роз'яснювальною діяльністю, воно дає свої позитивні результати.
Ми також хочемо почути вашу думку, чи допоможуть жорсткі заходи у боротьбі з поширенням шкідливих звичок серед неповнолітніх українців.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
А далі у нашій програмі новини науки. Найбільшу ініціативу з використання енергії сонця у світі розпочала сьогодні група провідних німецьких компаній. Проект, що отримав назву «Дезертек провидець», має на меті використовувати енергію сонця однієї з найбільших пустель світу Сахари, що на півночі Африки. Отримана там електроенергія потече через сахарські дзеркала і парові турбіни до Європи. Багатомільярдний проєкт вже викликав гострі суперечки. Критики називають цю ідею непрактичною, а прихильники обіцяють покрити до 15% електричних потреб європейців. Про це Василь Цілгалов.
Спочатку це розглядалося як легковажна ідея – розмістити тисячі дзеркал на пустельних ділянках Сахари, щоб концентрувати промені сонця та використовувати цю високу температуру для введення у дію парових турбін, які виробляють електричну енергію. Ця електроенергія передавалася б тоді через тисячокілометрові лінії електропередач через Середземне море до європейських споживачів та до країн Близького Сходу. Сьогоднішня урочиста нарада ініціаторів проєкту «Дезертек» відкрилася у Мюнхені під егідою однієї з найбільших у світі компаній з страхування Мюнхен Ре. Ця компанія цікавиться також проектом із зменшення масштабів глобального потепління, яке примусило страхові компанії світу виплачувати останні роки мільярди доларів фірмам, що постраждали від штормів, повеней пожеж як наслідків цього ж потепління. Член правління Мюнхен Ре Тостен Єворик характеризує проект Дезертик як провидець і каже, що місцеві африканські спільноти матимуть таку ж вигоду від нього, як і європейці.
Ідея використання енергії сонця і вірогідного вітру для постачання електроенергією Північної Африки, регіонів Близького і Середнього Сходу та Європи, це провідництво та й технічні аспекти цього інтригують.
Чудосія, запитає хтось, але навіть байдужі до цього проєкту знають, що проєкт базується на реальних технологіях сонячної енергетики. Відстань не перешкода, бо сьогодні високовольтні кабелі постійного струму втрачають лише 3% електрики на 1000 кілометрів. Є успішний прецедент в американській Сполучені Штати Америки пустелі Мохаве, де подібна електро станція працює з 80-х. Проект підтримують не лише такі компанії, як Siemens, E.ON, RWE, а й Єврокомісія. Правда, критики кажуть, що з цього нічого не вийде, хоча б із-за вартості проекту 560 мільярдів доларів, що, на думку скептиків, робить таку енергію не конкурентоздатною. Хоча така величезна сума розподіляється проектувальниками на 40 років, і той же представник Мюнхен Ре Торстен Єворик каже, що це лише до 1000 доларів на кожного жителя Європи.
Але одне переконує, затрати на подолання подолання невпинних змін клімату значно перевищили б вартість проєкту Desertec, тому що подальший негативний вплив глобального потепління стає все дорожчим.
Інша проблема для критиків – політична нестабільність в регіоні Північної Африки, Близького Сходу. Проєкт Desertec є дуже вже привабливим для розчарованих груп в багатьох країнах названих регіонів. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Ось ми перегорнули останню сторінку передачі «Свобода». Сьогодні з вами була я, Мар'яна Дреч. Бажаю усім гарного вечора на хвилях Радіо Свобода.
Новини України і світу, перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки. Панорама дня, який тільки починається, в програмі «Ранкова свобода» в прямому ефірі від 6.30 до 7.30. Прокидайтеся з нами. «Ранкова свобода» – це варто почути.